I recently observed
Chachan tifweje I Joseph Smith tam nis fiton ar nisi uch karetan an furna to am tungun. Dukter Nathan Smith den tunja fumba fitsa buna vovo ba am zen an tungun. Nilen le dukter an tapain ay lai farchen tolan ay jay nisi uch karetan. Kanefa ts nisi fanafudi fanadutuine tam jan. Tsnitin shuch toki Joseph ba fan ma tanten fan ein tenen arts na nek ni u fatourna kuis fo I jwe ni rek ne tikui petekom fan jina ku ba mi na am sanden der no I sei reta I lainau Ui sikia am nyankiziran jotul jo, reishin tanak, tajun maftzar, yar am zannu am lalan am vernan am nireitziken en danchi sik. Na rai amantzen, na rai besreben, rai ben, na namen an na ptarke omklung, des am ja vaka man instantanen ba jasen an I jankiz. Ha vaka am zan sike de mandualke I ziren maschen isru, ka zapan fan irine vam reik tschauanaten anare kan pa munzi. Tantanu isru, mi aram am injam nisru, ara roten ftona afan am am pfikta isru am lalan fnun. Si tuk nisi an kizi an deiriri am jan lalan jan, rifato tzike ze iri sa an afon am jan atzik mumban jaftzen fam zen. Ni fa atakaran an ni jaftze de an nampia zru I fiktam ni fa marina na fa jan akandre manti ziru ar manana jaftze wa ziru iz ar ifa nyaran yena tam ni ziru tam fiena nataluan na atiran ar nyub pifalina ziru fa utungeti antan. Ar nun fan a pin pa munzi, de afak am verno an a tse an reitziken en dantse da ol I sikerej. Ra takan lai jaftza we, iza mu izreo, de tse a tawat izreo. Ita tzike om nyal matuk fa efa txam propul we, tin fan a itzike zi ar tin zan a tzike ku, nu izan de a joan pa fatar nan tzik ar ku ntaran a ka wavi ni jaftzen fa munzen. Manumpka mampa fatachan jaftam janatsikisik, refam taj na mafi lay anzabi. Refam fikcha mafiam lay anzabi sik, de afakaman jain tanan isru, ar miaraman deam, eom lay lala na et sir, siteri. Miar yar kukuam ni uacha ashe utsik, anarakan faminja tsike isru, refam atsapa uvoar o anatin rojavata totsik. Tsmila utunga lafa chisik, famila u mar tuecha shima iz fu, futsen. Te ha tsapa freshan kinam tsike nyan kiz. Rifam ten rea manjenwe, vita tsik zani, afa kam yara mamaken shorta mas nishan anju shike mena kavi. Te anara kaku nyan kiz. Nisi fiana kavina irai tu izan, manan zana kakeli evat, nanura chawe, nanumpka... Natona itzkel keli zan, satsitze afaka mamaki ela lotxan zanakai. Bulatz nahi namak ten, zuken jinda zenki afaka namer nan ten nahi izka de, nanumpka namak nbukun mormoni zai, ah jandin te luisak arriba futzen. Sam mamak jandin rai avi, izai mvadi, de mamer nandin nirai izid ne zanakai vavi. De namptumbunai wandin nefat zan, ah lasandin dim, ah... Refa afaka namer nan yandin ni izay az manuka nan zanakai la akeli. Marna fats muri zan senk nutu izinai fon. Tz niamak yangana fa niamak tz tapakan une zanay natau. Tel tona stapan vuvitanayin bukun mormon. Tena fa atzapana fa tutusan zavata lei bei zan. De ui lai renwe, la sa fa azara na izo ni fa makina e mianakav surata mas ni sanantru, e fa zatan ten surata mas na zanakai, ar manara rota mzur vavulmben na mumban fa marina ni zaim vadi. Fan zava de benjind, de tzapa na ikukun fana au antuka chan nai. Muwe ba misles na az no reis nam zan, rani fikcha mafiam ten nan demantan fikasatzik, dia azontsika atao andininy anankiray fotsiny isaky ny mandeha ny famakinany soratra masina, ary mbola tsy tara loatra fa afaka manomboka anio ianao. Izao tolo izao dia ampianatra ny zanantsika raha tsy ataontsika izany, ary vo mbola kely fotsiny ny ankizy dia efa afaka mianatra izay rehetra ho ampianarin'izao tolo izao azy ireo. Izay tiantsika ho fantany afaka dimy taona dia tokony ho tafiditra amin'ny resaka ifanaovantsika amin'ny anio. Ampianaro azy amin'ny fotoany rehetra ny zavatra tokony ilainy fantatra, aoka ny olana sy fitsapahana ary vokany rehetra izay sedrainy mba ho fampianarana azy ireo ny fomba fifikirana amin'ny fahamarinany filazantsara. Isanona dia reny tanora kelyray tsy nampoziny hoe ampianatra ny zanany ny herin'ny vavaka izy raha nianika ny fiaran'izy ireo isy ny zanany, nefa lalana efapolo minitra fotsiny. Tsy nisy orambaratra mihitsy raha nandao ny tranony renibeny izy ireo, saingy rehefa niditra ny lalana ofovoan'ny ady ny fiara dia nanjary ny vatravatra be ilay orampanalakely. Nanomboka ny korisarisa teny an-dalana ilay fiara dia nanjary tsy nisy nahitana nininina intsony tsapany zanany anankiroa kely indrindra ny fitaintainana, ka dia nanomboka ny tomana izy ireo. Hoy Shanona tamin'ny ankizy zokiny Haidis Thomas izany izay valo sy enina taona hoe: mila mivavaka ianareo, mila ny fanampiny ray any an-danitra isika mba hahatongavana soamantsara any an-trano. Mivavaha mba tsy ho tafahitsika isika ary tsy hikorisa hivoaka ny lalana. Nangovotra ny tanany Shanona teo ampamiliana ny fiara, saingy eniny ihany ny bitsika ireo vavaka kely ny verimberina avy tao aoriana. Ray any an-danitra ao, mba ampio izahay ho tonga any an-trano soamantsara, ary mba ampio izahay mba tsy hikorisa hivoaka ny lalana. Nampitony ireo anankiroa kely indrindra ilay vavaka, ary vo nijanona tsy nitomany intsony izy ireo raha nandrefa nihidy ny lalana tao aloha tao. Niverin-dalana tamin'ny mpitandremana izy ireo ary nahita hôtely kely mba hatoriana tamin'iny alina iny. Noho ny tonga tao izy ireo dia nandohalika ary nisaotra ny ray any an-danitra noho ny fiarovany azy ireo. Tamin'iny alina iny dia nampianatra ny zanany reny iray momba ny herin'ny fifikirana mafy amin'ny vavaka. Inona avy ireo fitsapana ho atrehan'ny zanantsika? Toa ny Joseph Smith dia afaka manana ny herim-po anaovana izay rehetra tokony atao ny zanantsika. Rehefa tena ataontsika izay tantanana sy ampianarana azy ireo momba ny drafitry ny ray any an-danitra amin'ny alàna mivavaka sy ny soratra masina, dia ho fantatra izy ireo hoe avy aiza izy ireo, hoe nahoana no eto izy ireo ary ho aiza izy ireo. Nilalao baolina kitra ny zafikelinay lahy efa taona vao aingana. Niazakazaka etsy sy roa nanenjika amin'ny baolina ireo mpilalao kely. Rehefa ny farana ny lalao dia tsy fantatra izy ireo akory hoe iza no naharesy ary iza no resy. Nilalao baolina fotsiny izy ireo. Nasain'ny mpanazatra azy ireo ny fandraitanana amin'ireo mpifanandrina taminy izy ireo, dia avy eo nahita zavatra nahavariana tokoa aho. Nasain'ny mpanazatra nanao zoin-dalan'ny fandresenany rehetra. Samy nitsangana nampiakatra tanana nanao andolo alambo ny ray aman-dreny sy ny ray be sy rebe renibe ary ny mpijery rehetra, ary ny bitaka ery ireo ankizy raha niazakazaka to afovoan'ireo olon-dehibe sy mpijery izay niorakoraka. Noho ny avy teo dia niditra tamin'izany lanonana izany koa ny ankizy tariky ny mpifanindrana rehefa nobin'ny olon-dehibe sy ny mpilalao rehetra, na ny naharesy na ny resy. Nisy sary iray hafa tao an-tsaiko, nahatsapa ho toy ny nahita ireo ankizy ny aina ilay drafitra izay nataony ray any an-danitra ho any ankizy tsirairay aho. Niazakazaka tao amin'n'ilay lalana etsie sitery izy ireo tamin'ny alalan'ny sandrinyireo mpijery izay tia azy ireo, ka samy faly satria tao amin'ilay lalana ny tsirairay. Hoy Jakoba hoe: o, endreny alehiben'ny drafitry ny andriamanitsika. Ny mpamonjy dia namaritra ny lalana sy nanory ny lalana. Mijoro vavolombelona ho fa rehefa mamikitra ny zanantsika isika ary manaraka ny fitarihan'ny mpamonjy dia hiverina any amin'ny lalana mitondra any amin'ny fonenana any an-danitra isika, ary tsy ho azomboina eo an-tsandriny iraintsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amena.